Кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 2-февраль, чейшембе күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Жергиликтүү кеңештерге шайлоого катыша турган партиялардын документтерин кабыл алуу аяктады.
Мекенчилдин балдардын баары, ушул партияда иштеген балдардын баары, ар кайсы партияларга бөлүнүп кетишкен.
Армениянын премьер-министри Никол Пашинян мөөнөтүнөн эрте парламенттик шайлоо өткөрүү сунуштады.
Парламент эрте шайлоонун шарттарына көнсө, биз андай кадамга барабыз.
Оппозиция бул сунушту четке какты. СССРдин биринчи жана акыркы президенти Михаил Горбачев 90 жашка чыкты. Мына ушул жана башка макала маяндар алдыда күтөт. Адегенде соңку жаңылыктар алар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Президент Садыр Жапаровдун Казакстанга мамлекеттик сапарынын жүрүшүндө 7 документке кол коюлду. Сапардын жүрүшүндө Жапаров Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Жолугушуудан кийин эки президент маалымат каражаттары үчүн кыска билдирүү жазады. Токаев Жапаров менен Чакан чөйрөдөгү сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгына канааттангандыгын, анда мындан арка алаканын багыттары аныкталгандыгын билдирди. Ал эми Садыр Жапаров болсо, Казакстан жакынкы коңшу эле эмес, Кыргызстан Кыргызстандын маанилүү стратегиялык өнөктөш экенин, кызматташылык үчүн конструктивдүү диалогду улантууга даяр экендигин билдирди.
Кыргызстан бир тууган Казакстан менен болгон мыкты мамилелерди ар дайым жогору баалап келген жана мындан ары да тыгыз кызматташтыкты уланта берет деп ишендирип кетем.
Кол коюлган документтердин арасында Казакстандан кайтарымсыз аскердик техникалык жардам алуу жөнүндө макулдашуу да бар. Эми сапардын алкагында Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев менен Садыр Жапаровдун жолуккандыгы дагы белгилүү болду. Жогорку кеңештин комитети баш мыйзамдын жаңы долбоорун жактырды. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш жана сот укук маселелери боюнча комитет баш мыйзамдын жаңы долбоорун 2-мартта талкуулаган. Парламенттин сайтында комитеттин жыйыны 10 мүнөттө эле түз ободо берилип, кайра көрсөтүлбөй калды. Эми долбоор 3-марттагы жалпы сессияда биринчи окууда каралат. Жогорку кеңештин сайтына 9-февралда жарыяланган долбоорду бийлик быйыл апрелде референдумга койгон жатат. Бир топ саясатчы, юристтер долбоордо процедуралар бузулганын, ушул кемчиликтер менен кабыл алуу аракети көрүлүп жаткандыгын, анда демократия каршы жоолор бар экенин жана президенттин укуктары эбегейсиз күчөтүлгөндүгүн айтып сынга алышууда. Кылмыштуу топ түздү деген шек менен кармалган Кримтөбөл Камчыбек Көлбаев эч жакка чыкпоо тууралуу тил кат менен абактан бошотулду. Мындай чечимди Бишкек шаардык соту 2-мартта чыгарган. Шаардык соттун басма сөз катчысы Айсулуу Жасынова чечим чыккандыгын Азаттыкка ырастап, андан башка маалымат берген жок. 17-февралда 1-май райондук соту анын камактагы мөөнөтүн 22-мартка чейин узарткан. Улуттук коопсуздук комитети Камчыбек Көлбаевди былтыр 22-октябрда кармаган, ага Жазык кодекси кылмыштуу топ түзүү жана ага катышуу беренеси боюнча айып коюлган. 5-ноябрда Көлбаев ден соолугуна байланыштуу Бишкектеги номер 47 абакка которулган болчу. Кримтөбөл Камчыбек Көлбаевди буга чейин АКШнын мамлекеттик департаменти эл аралык кылмыштуу уюмдун мүчөсү катары кара тизмеге кошкон болчу. Гананын президенти Нана Акуфа-Аддо Ковакс программасынын алкагында коронавируска каршы вакцина алган биринчи адам болуп калды. Бул программа дүйнөдөгү жакыр өлкөлөрдүн жарандарын коронавируска каршы вакцина менен камсыз кылууну көздөйт. 76 жаштагы Аддо өлкө борбору Аккра шаарындагы аскердик госпиталдан эмдөөдөн өттү. Ганага 600 000 доза AstraZeneca вакцинасы буга чейин жеткирилген болчу. Ал ортодо Кытайдын саламат сактоо эксперттери коронавируска каршы эмдөө боюнча планды жарыялады. Ага ылайык, июнь айына чейин калктын 40% эмдөөнү Кытай көздөөдө. Учурда бул өлкөдөгү 1,14 миллиард калктын 4%га жакыны гана вакцинациялоодон өткөн. Ал эми АКШда 50 миллион же жалпы калктын 15% коронавируска каршы бир жолку дозаны алгандыгы белгилүү болду. Ал тапта Өзбекстан 1-мартта коронавируска каршы вакцинасын каттады. Вакцинаны кытайлык компания иштеп чыккан. Сыноолорго жана клиникалык изилдөөгө активдүү катышканы үчүн Өзбекстан авторлордун бир катары танылды. Рекомбинаттык вакцина эми ZFUS 2001 бир деген аталыш менен сатка чыккан жатат. Өзбек бийлиги бул вакцина коронавирустун жаңы түрлөрү үчүн да эффективдүү экендигин билдирүүдө. Ал эми Кыргызстандын премьер-министри Улукбек Марипов дары-дармекке болгон бааларды жеке көзөмөлүнө аларын билдирди. Өкмөт башчы бул тууралуу дары-дармектерге бааларды жөнгө салуу маселелерин талкуулаган жумушчу жыйында билдирди.
Маселе бир эле турат кабыргасынын. Кантип дарынын баасын түшүрөбүз? Бүт дары-дармек НДС жок кирсе. Эмнеге кымбаттанды? Ким жооп берет буга? Бир аптеканы көзөмөлдөбөсүңөр, целый департамент отурасыңар биякта. Я требую алым подождать, чтобы в недельный срок проработали вопрос регулирования. Лично буду контролировать. Пока могу маселе чечмейинче, мен жаныңарды тынчытпайм, ачык айтып коёюн.
2020 жылы коронавирус пандемиясы күчөп турган учурда Кыргызстанда дары-дармек тартыш болуп, баасы кескин өсүп кеткен. Айрым күндөрү дарыканаларда түнү менен узун кезектер пайда болгон эле. Буга чейин пандемиянын кесепетин иликтеген мекеме аралык комиссия 3-чү протокол деген бир айдан ашык кечигип чыккандыгын жана анын айынан керектүү дары-дармек Кыргызстанга өз убагында келбей калгандыгын дагы билдирген болчу. АКШ-да 78-чү жолку кино жана тележаатындагы аброюлуу Алтын Глобус сыйлыгы тапшырылды. Пандемияга байланыштуу иш-чара видео байланыш аркылуу өттү. Алтын Глобусту эң мыкты драмалык фильм үчүн Көчмөндөрдүн жери тасмасы алды. Тасманын режиссёру Хлоя Чау эң мыкты режиссёрдук иш номинациясына ээ болду. Драмалык фильмде эң мыкты актёр намын Ма Рейни Блюз НСИ тасмасында ойногон Чедвик Боузманга берилди. Кошмо Штаттар Билли Холли Дэйге каршы картинасында роль алган Андра Дэйволсу эң мыкты актриса номинациясында жеңүүчү аталды.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дарыга Азаттык чекит ор кими эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 3-чү мартта өлкөнүн аймактарында жаан, кар жаайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн -1-4, күндүз 1-6 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылыйт, күндүз 2-7 градус нөлдөн жогору. Баткен облусунда түнкүсүн 5, күндүз 6-11 градус жылуу, Ош, Жалал Абад облустарында ушундай эле түнкүсүн 5, күндүз 6-11 градуска чейин жылыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 7-12 градус минус белгиси менен күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылыйт. Бийик тоолордо түнкүсүн 19-24, күндүз 4-9 градус суук. Бишкекте 3-чү мартта түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт, күндүз жаан, кар жаайт, абанын температурасы түнкүсүн 2, күндүз 4-6 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Жергиликтүү кеңештерге шайлоого катыша турган партиялардын документтерин кабыл алуу аяктады. Бишкекте 27, Ошто 10 партия арыз тапшырды. Эми 10 күндүн ичинде партиялар менен талапкерлердин документтери текшерилип, аларды каттоо же баш тартуу тууралуу чечим кабыл алынат. Шайлоого кайсы партиялар бара жатканын кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди айтып берет.
Бишкек шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматовдун сөзүнө караганда, жетишпеген документтерди толуктап бериш үчүн партияларда дагы 48 саат убакыт бар.
Документтер бир эме жетишпесе баягы дагы алып келгенге мүмкүнчүлүктөр бар. Ошонун баарын алып туруп өткөрөбүз. Каттагандан кийин эме башталат, агитация башталат.
Үгүт иштери 12 марттан 10 апрелге чейин жүргүзүлөт. Добуш берүүгө 24 саат калганда ал токтотулат. Бишкек шаардык аймактык шайлоо комиссиясы партияларга кайрылып, шайлоого чейин эле алдын ала үгүт иштерин кылып, шайлоо мыйзамдарын бузбоого чакырды. Шаардык кеңешине катышуу ниетин билдирген партияларга келсек, президенттик шайлоодо талапкер болуп чыккан Клара Соронкулова, Элдар Абакиров жана Аймен Касанов Реформа партиясы менен шайлоого катышканы калды. Интернетте Ата Журт Кыргызстан партиясынын айланасында талкуу жүрүп жатат. Партия ушул жылдын 26 февралында же кезексиз курултай өтөрдүн 2 күн мурун Юстиция министрлигинен кайра каттоодон өткөн. Аны былтыр Мекенчил партиясы менен парламенттик шайлоого катышкан Айбек Маткеримов башкарат. Партиянын Бишкектеги координатору болуп Жеңиш Токторбаев дайындалды. Ал буга чейин улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси Камчек Таашиев төң төрагалык кылган Ата Журт партиясында иштеген. Бул жолку шайлоого Мекенчил жана Ата Журт партиялары катышпайт. Президент Садыр Жапаров өзү мурда мүчө болгон Мекенчил жергиликтүү да парламенттик шайлоого да катышпай турганын айтып, аны мындайча түшүндүргөн.
Администрациялык ресурстар колдонулду деген баягы сөздөн алыс бололу деп мурункулардын катасын кайталабайлы деп ошон үчүн катышпайт деп чечтим. Парламенттик шайлоого дагы катыштырбайбыз.
Деген менен социалдык тармактарда Атажурт Кыргызстан партиясын бийликчил деген пикирлер айтылып жатат. Реформа партиясынын лидери Клара Соронкулова буга чейин шайлоону таза өткөрүү тууралуу бийликтин убадасына ынаган эмес.
Бардыгар эле таза өтүптү дей берет, бирок кандай болбосун административдик ресурс колдонулган. Бийликтин партиясы мекенчил болуп аткандан кийин булар өткөндө мекенчил партия шайлоолорго катышпайт деди, бирок мен билишимче бийликтин жаңы партиялары түзүлүп атат.
Атажурт Кыргызстанды президенттик шайлоодо талапкер болгон Бабур Төлбаев баштап баратат. Тизмеде Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары Талантбек Жамырчиев, Рыспай Аматов, Бактыбек Алымбеков, Талайбек Сурапбаевтер бар. Парламенттик шайлоодо мекенчил партиясынын шайлоо штабын жетектеген Эркин Баяманов Атажурт Кыргызстан жаңы партия экенин айтып, мындай деди.
Садыр Кожоевич эме деп айткан: ким каякка кааласа өзүң оюңар менен ар кайсы партияга кошулуп шайлоого бара берсеңер болот деген да. Мындай сен бул партия, сен бул партияга бар деп эч ким дайындалган жок болчу. Ар мекенчилдин балдардын баары, партияда иштеген балдардын баары ар кайсы партияларга бөлүнүп кетишкен.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет шайлоонун алдында ишеним партиясы боюнча маалымат таратты. Мекеме бул партияны өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Жарасулу Абдырайымов негиздегенин кабарлап, административдик ресурска байланыштуу тынчсыздануусун билдирди. Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгү Абдырайымовдун партияга тиешеси жок экенин маалымдады. Юстиция министрлигинин сайтында жазылгандай, ишеним партиясы 2011-жылы түзүлгөн, анын жетекчилеринин арасында Жарасулу Абдырайымов жана президенттин кеңешчиси Медетбек Букоев да бар. Дагы бир маселе 1 миллиондон ашык калк жашаган таштанды жол, социалдык көйгөйлөр жылдап чечилбей келаткан Бишкекке саясий партиялар эмне үчүн өзгөчө маани берип шаардык кеңешке шайлоо парламенттиктен кем эмес өтөт? Саясат талдоочу Турат Акимов Бишкек биринчиден стратегиялык маанидеги шаар экенин айтып, дагы башка себептерин санап берди.
Жогорку кеңешке жол салат, андан ары шаардын ичинде толтура мүлк байлыктары, жер байлыктары бар, ошолорго мүмкүнчүлүк кол узарып жетип калат. Аукциондордон өткөрүш, бизнес проекттерди өткөрүп алыш. Анткени бизде эки эле шаар бар да, миллиондук калк менен Ош менен эле Бишкек, акчанын баары Бишкек менен эле Ошто.
Кыргызстанда 11-апрелде жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо болот. Ал күнү өлкөдөгү 448 кеңештин, анын ичинде 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештин депутаттары шайланат. Бишкек шаардык кеңеши да Ош шаардык кеңеши да 45 мандаттан турат. Шайлоого саясий партиялар катышып, утуп чыккандары 4 жыл иштейт. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Эми башка темага өтсөк, өзгөндүк келин өспүрүм кызын өгөй атасы зордуктаганын айтып президентке кайрылды. Ал өз кайрылуусун интернетке жүктөп, маселени адилет чечип берүүсүн суранган. Ош милициясынын маалыматына караганда, кыздын өгөй атасы зордуктаганы тууралуу алгачкы иликтөөдө расталган эмес, бирок шектүү камакка алынган. Ош шаарынан кесиптешим Марат Акимбек уулу окуянын чоо жайын иликтеп көрдү.
29 жаштагы келин видео кайрылуусунда аты жөнүн айтпай, жүзүн толук көрсөтпөй окуяны толук баяндап берген. Ага Ош шаарында жолугуп интервью алганыбызда окуя ушул жылдын 25-январында болгонун айтты. Ал өз сөзүндө окуяны мындайча баяндайт.
Суап кедим, кантан суап келсем ошо кызым бакырган үнүн угуп калдым. Ошо биз жаткан бөлмөдө кызым ишин мол жерге дээр чечилген да, эмне деп койсо огончок деп коелу. Жолдошумку мына тизеге дээр эме чечилген да.
Кызынан эмне кылганын сураганда ал өгөй атасы ыплас ишке барганын айтып берген. Жаш келин аты жөнүн коомго ачыктагысы келбеди. Ал биринчи жолдошунан ажырашып 2019-жылы Өзгөн районунун Прогресс айылына экинчи ирет турмушка чыккан. Биринчи турмушунан бир уул бир кызы бар. Азыр кызы 10 жашка толуп калды. Жаш келин алгач Өзгөн райондук ички иштер башкармалыгына жолдошу Ур Токмокко алды деп кайрылган. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев кызына ыплас аракеттер болгону тууралуу видео кайрылуудан кийин шектүүгө карата кошумча кылмыш иши ачылып, ал убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурунда медициналык экспертиза жүргүзүлүп, бирок нааразы тараптын өтүнүчү менен Бишкек шаарынан көз карандысыз биологиялык жана психологиялык экспертиза дайындалганын Жеңиш Ашырбаев кошумчалады.
10 жаштагы кызын баягы атайын текшерүүдөн өткөзгөн, соттук медициналык экспертиза өткөзгөндө ал таза чыккан ал кызы. Кылмышка шектүү катары баягы күйөөсүн сураганда ал айтып атат: ооба, урганыбыз чын турмушта болот экен, ошо урушканга өчөшүп, бул баягы жоруктар кодекси боюнча штраф менен чектелет экен, Бүгүнкү күндө ошол эки ача пикир болгондуктан ошол объективдүү тергелсин деп ошол ар бир ошол жабырлануучунун айтылган дооматтары боюнча ошол текшерүүлөр жүрүп атат. Ошол экспертиза дагы макул болбогондуктан Бишкекке көз карандысыз экспертизага жөнөткөн бүгүнкү кезде.
Жаш үй бүлөгө коңшу жашаган Кымбат Каримова өспүрүм кызды зордуктоо болгон эмес деп эсептейт. Ал коңшуларынын үйүндө ич ара чыр чатак болуп келгенин жашырбайт. Окуя болгон 25 январ күнү да коңшуларынын үйүндө чыр чыкканын айтты.
Эгер ошол үйдө бизде ушул сөздү айтканда биз өзүбүз барып эле текшертет эле экспертизадан кызды эч жака жылдырбай отуруп текшертмептир да. Бул өзү чыгарып алып ушул сөздү чыгарып атат да, үйдөн чыгарып алгандан кийин анан корктук. Биз өзүбүз сурандык, эртелетке эле бунун колунан баардыгы иш келет, ошон үчүн силерден сураныч, эртелетке эле экспертизаны Алла Таалам бардыр ушул эмесин билеттир, жалганы чыгаттыр.
Жыл башынан бери Ош шаарындагы Ак жүрөк кризистик борборуна зордук зомбулуктан жабыркаган 12 аял кайрылган. Кризистик борбордун жетекчиси Дарыйка Асылбекова зордук зомбулук жыл өткөн сайын көбөйүп баратканына токтолду.
Болгондо өзүнүн жакын адамдары тарабынан жашы жетпеген балдарга зордуктоонун өзү эле биз дагы деле кайсы керек карай бере турган болсок, бул маселе өкмө өсүп күлдөп өнү өсө бергендиги бул айдан ачык нерсе болуп атат. Бул алдын алуу иштери жер жерде бардыгы кайсы керек. Бул мамлекеттик деңгээлде
Кыргызстанда балдарга карата зомбулукту алдын алуу максатында 504 штаб түзүлгөн. Укук коргоочулардын айтымында 2019-2020 жылдары ага чейинки жылдарга караганда балдарга карата зордук зомбулук Кыргызстанда дээрлик 50% көбөйгөн. Марат Акынбек уулу, Азаттык, Ош.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Соңку бир айда Кыргызстанда коронавирустан 53 адам каза болду. Президент Садыр Жапаровдун Казакстандагы мамлекеттик сапарынын алкагында 7 документке кол коюлду. Сапардын жүрүшүндө Жапаров Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Кылмыштуу топ түзгөн деген шек менен кармалган Кримтөбөл Камчыбек Гөлбаев эч жака чыкпоо тууралуу тилкат менен абактан бошотулду. Мындай чечимди Бишкек шаардык соту 2 мартта чыгарды. Ал Эмидүн районундагы Ленин айыл өкмөтүнүн Ак жер конушунда жер бөлүп берүүнү талап кылгандар 2 мартта кайрадан топтолушту. Ондогон адамдар айдоо аянты жанында турак жайга жер бөлүп берүүнү талап кылышууда. АКШнын коргоо министрлиги Украинага 125 миллион долларлык аскердик жардам бермей болду. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан таба аласыз. Дареги Азаттык чекет орг эми эл аралык баяндарга кезек берсек. Армениянын оппозициядагы Бакубат Армения партиясы премьер-министр Никол Пашинянын мөөнөтүнөн эрте парламенттик шайлоо өткөрүү сунушун четке какты. Парламентке кирбеген бир нече саясий партия да Пашинянын отставкасын талап кылып, шайлоого чейин убактылуу өкмөт түзүлүшү керек деп эсептейт. Саясий кризис Кавказдагы бул өлкөдө өткөн жумада курчуп кеткен. Айнура Жекше кызы баяндайт.
Бакуат Армения партиясынын парламенттеги фракциясы саясий туңгуюктан чыгуу үчүн эрте шайлоо өткөрүү керектигин айтып, бирок өнөктүк административдик ресурсту толугу менен пайдаланган адам тарабынан жүргүзүлбөгү тийиш деп белгиледи. Партиянын депутаты Наира Заграбян шейшембидеги пресс-конференцияда Пашинян алдыңкы күнү уюштурган митингди бийликтин дагы бир утулушу катары сыпаттады. Депутаттын айтымында 2018 жылы 100 миң деген кишини көчөгө алып чыккан саясатчы араңдан зорго 22-23 миң кишини чогулта алды. Митингди уюштурганда эле шайлоодо да административдик ресурсту колдонуп, пара берип, коркутуп элди шайлоо участкаларына алып келет, деди Заграбян. Алдыңкы күнү Еревандагы борбордук аянтта өткөн акцияда өкмөт башчы парламенттеги күчтөр макул болсо өкмөт мөөнөтсүз шайлоого барууга даяр экенин айткан.
Парламент эрте шайлоонун шарттарына көнсө, биз андай кадамга барабыз. Себеби элибиз өз пикирин эркин билдире алат жана Армениянын мыйзамдуу өкмөтүн тандоого кудуреттүү деп ишенем.
Оппозиция премьердин шарттарына макул болсо, парламент мыйзамга ылайык таркатылып, эрте шайлоо дайындалат. Өнөктүк аяктап, жаңы премьер шайлангыча Пашинян өкмөт башынын кызматын аткара берет. Парламентке кирбеген саясий партиялар да Пашиняндын отставкасын талап кылып, шайлоого чейин убактылуу өкмөт түзүлүшү керек деп эсептешет. 1-марттагы митингдин башында премьер өзү жана өкмөтү кетирген каталар үчүн кечирим сураган. Добуш берүү аркылуу эл аны кечирбегенин билүүнү көздөгөнүн айткан. Ошол эле жыйында Пашинян быйыл октябрда жаңы конституция же түзөтүүлөр боюнча референдум өткөрүүнү сунуш кылды. Өкмөт башчы жарым жартылай президенттик башкарууга өттү жакшы вариант болот деп эсептейт. Премьер өзгөртүүлөр жараяны парламент, өкмөт, саясий күчтөр, президент жана жарандык коомдун тыкыз кызматташтыгы менен жүрүшү керек деп белгиледи. 2018-жылы парламенттик система киргичи Арменияда жарым жартылай президенттик башкаруу болчу. Саясий кризис Кавказдагы бул өлкөдө өткөн жумада курчуп кеткен премьер башкыштаптын кол башчысынын орун басары генерал Тиран Хачатрянды кызматынан алгандан кийин армиянын жогорку жетекчилери 25-февралда Пашиняндын отставкасын талап кылышкан. Муну аскердик төңкөрүш аракети деп баалаган өкмөт башчы жактоочуларын аянтка чыгарган. Ошол эле күнү оппозициянын тарапкерлери да митингке чыгып ортодо тиреш тутанган.
Я здесь для того, чтобы он ушел. И он уйдет обязательно.
Мен бул жерде Пашинянды кетирүү үчүн жүрөм. Мээси болсо өзү эле тынч кетип калат. Мекенимдин жарымы жок. Канча жигиттер кара жер алдында калды. Менин бир туугандарым, досторум. Мен да ошол жерде калышым мүмкүн эле. Жарадар да болгом.
Друзья, я тоже мог бы остаться там. Я сам тоже был ранен.
Армениянын оппозициясы былтыр ноябрда Тоолу Карабахтагы согушту токтотуу тууралуу үч тараптуу келишим кабыл алынгандан кийин Пашинянын отставкасын талап кылып келет. 6 апталык согуш Армения, Азербайджан жана Орусия түзгөн үч тараптуу келишимге кол коюлгандан кийин токтогон. Оппозиция документтин шарттары Армениянын кызыкчылыктарына каршы келет деп ал үчүн Пашинянды күнөөлөп келатат. Премьер бул кадамга Армениянын кызыкчылыгы үчүн барганын айтып, кызматтан кетүүдөн караманча баш тартууда. Айнура Жекши кызы, Прага.
Обудан кеткен эл аралык жана жергиликтүү макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар экенин эсиңизге сала кетейин. Дариги азаттык чекит.org берүүбүздү улантабыз. СССРдин биринчи жана акыркы президенти Михаил Горбачев 90 жашка чыкты. Ал коммунисттик партиянын башкы катчысы кезинде эле ачыктык жана реформаларга багытталган айкындык жана кайра куруу саясатынын демилгечиси болгон. Горбачев өз мааракесинин алдында кайра курууну өз жашоосунун маңызы деп атады. Горбачевтун тарыхтын нугун өзгөрткөн чечимдери тууралуу Кубат Касымбеков айтып берет.
2020-жылы жарыяланган Горбачев бийиш аттуу документалдуу тасмада Михаил Горбачев алдан тай түшкөндөй көрүнсө да мурдагы дем күчүн жоготпогондой сезилет.
Надо нам суметь создать фильм.
Тасма жаратышыбызга жет. Эмнегедир мындай чыгарма болушу зарыл жана биз аны бузуу албашыбыз керек деп ишенем. Ал күчтөн тайып баратканымды убакыт көрсөтүп жатат.
Горбачев Москванын чекесиндеги резиденцияда тасмага түшүрүлгөн бул баарлаш учурунда бала кезинде өз апасынан уккан ырды да эстеп жиберди. Саясий ишмердиги менен дүйнөлүк тарыхтын нугун өзгөртүүгө салым кошкон Горбачев быйыл 90 жашка толду.
Я ищу свободы и покоя.
1985-жылы советтик лидер Константин Черненко 73 жашында көз жумат. Ошентип коммунисттик партия соңку 3 жыл ичинде 3-чү башкы катчыдан ажырайт. 54 жаштагы Горбачев жаңы лидерге айланат.
Открывшему новую эпоху в истории человечества.
Узак жылдарга созулган сенектик доорунун фонунда Горбачевтин жаңыча жүрүм-туруму дароо көзгө учураган. Ал карапайым адамдар менен баарлашып, эл алдына жубайы Раиса менен чогуу чыга баштаган. 1986-жылдагы жаңы жылдык кайрылуусунда эл аралык саясаттагы жаңы принциптерди жарыялаган.
Куралдануу жарышы жүрүп жатат. Коркунучту күчөтүп, эки тарап үчүн жана бүтүндөй адамзат үчүн тобокелчилик жаратууда.
Ал кезде советтик күчтөр Ооганстанда чаалыктырган согуш менен алпурушуп жаткан. Горбачев дароо эле ал жактагы аскерлердин санын кыскартууну чечкен. Өлкө ичинде кайра куруу, ачыктык доору башталганын жарыялап, цензураны токтотууну жана пландуу экономиканы реформалоону убада кылган. 1986-жылдын октябрь айында Рейкявикте өзөктүк куралды чектөө боюнча АКШ менен сүйлөштөр өткөн. Саммитке Американын президенти Рейган да келген. Эки өлкөнүн лидерлеринин сүйлөшүүсү 11 саатка созулган. Өзөктүк куралды чектөө боюнча ири макулдашууга кол коюуга саналуу кадамдар калганда сүйлөшүү үзгүлтүккө учураган. Горбачев Рейганга тарыхый мүмкүнчүлүк колдон чыкканын айткан. Ошентсе да кийинки жылы тараптар Вашингтондогу сүйлөшүүлөрдө тарыхый чечимге келишкен.
Биз орус элинин акылман кебине кулак салдык. Урматтуу башкы катчы, так айталбасам да аны түшүнөсүз деп ойлойм. Ал доверяй, но проверяй. Ишен бирок текшерип тур деп аталат.
The maxim is доверяй, но проверяй. Trust but verify.
Тарыхчылар ушул күндөн тарта кансыз согуштун күйгүмү киргенин айтып келишет. Бирок бул жаңы советтик лидер алган багыттын башталышы гана болчу. Ошол кездеги АКШ президенти Рейган Горбачевду Берлин дубалын кулатууга чакырган. 1989 жылдын октябрь айында Горбачев Берлиндин чыгышына келген жана аны Джон Тоэл кулаттап тосуп алган. Анткен менен Германия Демократиялык Республикасынын социалисттик лидери Эрих Хонекер бул жолугушууга анчейин кубанган эмес. Горбачев ага өкмөткө каршы демонстрацияларды күч менен басууга каршы экенин айткан жана диалог жолун сунуштаган. Эки күндөн кийин Лейпцигдин көчөлөрүнө 70 миңдей адам чыккан. Бир жумадан кийин Хонекер отставкага кеткен. Ал эми бир айдан кийин Берлин дубалы кулатылган. Анулай чыгыш Европадагы коммунисттик режимдер биринен сала бири кулай баштаган. Горбачев ал режимдердин өз эли менен күрөшүнө колдоо көрсөткөн эмес. Ошентип Советтер Союзунун 40 жылдык үстөмдүгү жана Европадагы жааташы токтогон. Горбачев батыштагылардын кумирине айланган, бирок өз өлкөсүндө чоң маселелерге туш болгон. Экономикалык реформа ордунан жылган эмес. Дүкөндөрдүн текчелери бош калып, нанга кезекке тургандардын узун кезеги түзүлгөн. Москвада нааразылык акциялар башталган. 1989 жылдын апрель айында Тбилисиде күч түзүмдөрү менен Грузиянын көз карандысыздыгын жактаган демонстранттардын кагылышуусунан 19 киши мерт болгон. 1990 жылдын январь айында Бакуда 100 киши өлтүрүлгөн. Балтика өлкөлөрүндө советтик бийликке каршы маанай көчөгөн. 90-жылдын жазында Балтика боюндагы 3 өлкө көз карандысыздыгын жарыялашкан. Москвада нааразылык улана берген. 1990-жылдын майында советтик Орусиянын жогорку советинин төрагасы болуп шайланган Борис Ельцин демократиялык күчтөрдүн лидерине айланган. Жылдын август айында советтик курсту жактагандар бийликти басып алууга аракет кылып, өлкөдө өзгөчө абал жарыялашкан. Ельцин башында турган жогорку советтин имараты карама каршылыктын чордонуна айланган. Кийинчерээк Горбачев Ельциндин ошол күндөрдөгү ролун жогору баалаган.
В этот момент, когда он выступил,
ал пучка каршы туруп нааразылык акциясын жетектей алды. Абалы оор болчу. Жыйынтыгы кандай болорун эч ким билген эмес. Ельцинге баа берүү керек. Ал чоң тарыхый ролду ойноду.
Надо отдать должное, он сыграл огромную историческую роль.
Пуч ишке ашпай калгандан кийин Кыргызстан сыяктуу союздук республикалар четинен көз карандысыздыгын жарыялай башташкан. 1991 жылдын декабрь айында Орусиянын президенти Борис Ельцин, Украинанын лидери Леонид Кравчук жана Беларусь парламентинин төрагасы Станислав Шушкевич Беловеж токоюндагы дачада тарыхый келишимге кол коюп, СССР ыдыраганын жарыялашкан.
Биз көз карандысыз мамлекеттердин шириктештигин түзүү боюнча келишимге кол койдук.
Деп билдирген Станислав Шушкевич. Көп өтпөй аларга дагы 9 өлкө кошулган. Жыл соңуна турлай Советтер Союзу жоюлуп, Горбачев кызматы жок калган. 1990 жылы Горбачев кансыз согушту жөнгө салууга кошкон салымы үчүн Нобелдин тынчтык сыйлыгына ээ болгон. Бирок кызматтан кетип жатып, батышты Орусия менен мамилесинде триумфализмге жол берди деп бир нече жолу айыптаган жана НАТОнун чыгыш тарапта таасирин күчөткөнүн сынга алган. 2014 жылы анын эл аралык абал тууралуу сөздөрүнөн мурдагыдай оптимизм байкалган эмес.
Биз жаңы кылым башталгандан бери мынчалык кооптуу жана чыңалган шартта жолго элек болчубуз. Дүйнө жаңы кансыз согуштун алдында турат. Айрымдар ал эбак эле башталгандыгын айтып жатышат.
Андан бери Горбачев Орусиянын чет өлкөлөрдөгү аскердик аракеттерин бир нече жолу колдоп чыккан. Бирок өткөн жылы 89 жашка толгондон көп өтпөй Тайм журналына макаласын жарыялап, анда эл аралык коомчулукту коронавируска каршы кызматташууга, дүйнөлүк абалды жакшыртууга чакырган. ал ондогон жыл мурда бийлигинен ажыраса да, анын сөзүнө алигиче кулак салгандар жок эмес.
Михаил Горбачевтун 90 жылдыгы тууралуу макаланын видео вариантын биздин сайтыбыздан жана YouTube-дагы каналыбыздан дагы көрсөңүз болот. Ошондой эле ободон кеткен бардык макала баяндар дал ошол сайтыбызга жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбызга жайгашат. Ал жактардан Азаттык, Азаттыктын алгысы же Азаттык кейжи деген аталышта издесеңиз болот. Ал эми азыр биздин сайтыбызга баш баксаңыз, Абжалиевдин УКМК аныктаган байлыгы, Камчы Көлбаев абактан бошотулду, Жапаров менен Токаев кыргыз казак алакасын талкуулады деген макалаларды окуй аласыз. Ошондой эле Конституциялык соттун мурдагы төрайымы Чолпон Баекованын Аскар Акаев мага басым кылган эмес деген аталыштагы маегин дагы көрө аласыз. Студияда Элиза Кененбаева, толкундан алыстабаңыз. Бишкекте кечки саат 7:30, ободо Азаттык радиосу. Кушуа кечиңиз менен алдыдагы жарым саатта кетчү макала баяндардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Коронавирус менен ооруп айыккандар арасында инсульт жана жүрөк оорусу менен катталгандар көп болууда.
Постковидный синдром болгонун эми осложнениясы ошо инсульт болуп калып атат да, бизде күндө бир 5-6 киши инсульт менен түшүп атат.
Бул тууралуу Сергек Жашоо түрмөгүндө айтып беребиз. Ал эми кыргыз аңгемесинин классикасы рубрикасында Мурза Агапаровдун Айгүл Тоо аңгемеси тууралуу кеп болот.
Жакшылап эс алып, анан Айгүл Тоого чыгып, буга чейин көрүлүп керемет күлдү көрүп алып, тажиктердин Исфара шаарына түшүп кетмек. Ал жерде бул кезде өрүктөр, шабдоолар гүлдөп, шаар көркүнө чыгып калат.
2 март шейшемби күнкү кечки берүүлөрдү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын жогорку соту бүгүн Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча ишти жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу кайра кароодон баш тартты. Соттолгондордун адвокаттарынын арызы мына ушундайча канааттандырылган жок. Бул тууралуу жогорку соттон билдиришти. Маалыматка караганда чечим акыркы жана даттанууга болбойт. Буга чейин адвокаттар жаңы ачылган жагдайлар боюнча ишти кайра кароо тууралуу арыз менен жогорку сотко кайрылышкан. 2019 жылдын 6 декабрында Бишкектин Свердлов райондук соту жылуулук борборду модернизациялоо маалындагы коррупцияга жол берилген деген негизде экс-премьер-министр Сапар Исаковду жана Улуттук энергохолдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калиевди 15 жылга кескен, ал эми электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдин Авазов 11 жыл 3 айга, мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев 7 жыл 6 айга эркинен ажыратылган. Электр станциялар ишканасынын жетекчисинин мурдагы орун басары Жолдошбек Назаров менен ЖЭПти модернизациялоо долбоорунун мурдагы аткаруучу директору Темирлан Биримкулов жаза мөөнөтүн тергөө багы өтөп коюшкандыктан сот залынан бошотулган болчу. Мындан сырткары мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев менен мурдагы финансы министри Ольга Лаврова дагы акчалай айыппулга жыгылган. 2018 жылдын январь айында Бишкек жылуулук электр борборундагы авариядан кийин Бишкек бир жума бою жылуусуз калган. Териштирүүдөн кийин оңдоп түзөө иштеринде коррупция бар экени аныкталып, кылмыш иши козголгон. Бирок кылмыш ишинин негизинде айып тагылган саясатчылар бул бийликтин куугунтугу болгондугун белгилеп келе жатышат. Аламүдүн районундагы Ленин айыл өкмөтүнүн Акжар конушунда жер бөлүп берүүнү талап кылгандар бүгүн дагы кайрадан топтолушту. Ондогон адамдар айдоо аянтынын жанында турак жайга жер бөлүүнү талап кылышты. Митингде тартылган видеолор интернетке тарады. Анда айрым жарандардын коюлган талап аткарылбаса, жерди басып алууга бара тургандыгын айтканын угууга болот. Митинг өтүп жаткан жерде милиция кызматкерлери дагы коомдук тартипке көз салды. Нааразы тарап 1 мартта дал ушундай эле талап менен Акжарга чектешкен Мыйкан кыштагындагы айдоо аянтка да чогулуп аталган жерлерди турак жай куруу үчүн бөлүп берүүнү талап кылышкан. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев бийликте турган кезде анын аппаратын жетектеген Алмаз Үсөнов Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине суракка чакырылды. Ал УКМКнын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевга карата козголгон кылмыш ишинде байланыштуу 2 сааттан ашык сурак берип чыккандыгы белгилүү болду. Бул тууралуу Сегизбаевдин шайлоо штабынын өкүлдөрү Азаттыкка ырасташты. Үсөновдун өзүнөн жана анын жакындарынан
УКМКдагы сурактын чоо жайы тууралуу комментарий алууга мүмкүн болгон жок. 39 жаштагы Алмаз Сөнов 10 январда өткөн президенттик шайлоо өнөктүгүндө Сегизбаевдин штабында эмгектенген. Армениянын президенти Армен Саркисян өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн баш штабынын башчысын кызматтан алуу боюнча премьер-министрдин сунушун кайрадан четке какты. Президент конституциялык сотко кайрылып, аскер кызматчысынын макамы жана аскердик кызмат боюнча мыйзамды карап чыгууну суранды. Муну менен премьер-министр Николь Пашинянын сунушун президент экинчи жолу аткаруудан баш тартты. Бул бир канча аптадан бери уланып келаткан өлкөдөгү саясий кризисти дагы күчөтүшү мүмкүн. Арменияда соңку бир аптадан бери нааразылык акциялары өтүп жатат. Былтыр күзүндө 6 апталык согуш Армения, Азербайджан жана Орусия түзгөн үч тараптуу келишимге кол коюлгандан кийин токтогон. Оппозиция ал үчүн Пашинянды күнөөлөп келатат. Өткөн аптада болсо өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын башчылары дагы премьер-министрди отставкага кетүүсүн талап кылган. Муну аскердик төңкөрүш аракети катары баалаган Николь Пашинян өз тарапкерлерин аянтка чыгууга чакырган болчу. 1 мартта Еревандагы республика аянтында миңдеген тарапташтардын алдында сүйлөп жатып Пашинян:
Парламент эрте шайлоонун шарттарына көнсө, биз андай кадамга барабыз. Себеби элибиз өз пикирин эркин билдире алат жана Армениянын мыйзамдуу өкмөтүн тандоого кудуреттүү деп ишенем,
деди Пашинян. Армян премьери муну менен катар күзүндө жаңы конституция кабыл алуу боюнча референдум өткөрүүнү дагы сунуштоодо. Ал эми АКШнын коргоо министрлиги Украинага 125 миллион долларлык аскердик жардам берет. Анын ичинде өлкөнүн аймактык сууларын коргоо үчүн патрулдук катерлер, артиллерияга каршы радарлар жана аскердик курал жабдыктар да бар. Пентагондун билдирүүсүндө АКШ Конгресси бекиткен калган 150 миллион долларлык аскердик жардам Украинада коргоо жаатындагы маанилүү реформаларда прогресс байкалгандан кийин гана бөлүнмөкчү. Украинанын чыгышында 2014 жылдын жазынан бери куралдуу чатак уланып келет. Орусия Крым жарым аралын аннексиялап алган соң Донбасс аймагындагы Луганск жана Донецк областарында орусиячыл жикчилдер топторунун көзөмөлүндө калган. Анын кесепетинен акыркы 5 жылда 13 миңден ашык адам каза болду.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит.org. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Коронавирус менен ооруп айыккандар арасында инсульт жана жүрөк оорусу менен катталгандар арбын. Бул эки оорунун алгачкы белгилери кандай жана аны кантип алдын алса болот? Алдыда Сергек Жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева бул суроого жооп издеди.
Кадырман угарман, алгач биз инсульт боюнча абалга токтолуп Бишкектеги ооруканалардын бириндеги кырдаал менен сизди тааныштыргандан соң берүүбүздүн экинчи жарымында жүрөк кан тамыр жана инфаркт ооруларына кенен токтолобуз.
Кандайсыз Азырбайке? Колуңузду мага бериңизчи. Ай, молодец, молодец. Бул болчу.
Дарыгер Гүлмира Бияйлиева реанимацияда жаткан инсульт болгон бейтаптарга саат сайын чуркап келип, алардын абалын текшерип турат. Анын айтымында акыркы мезгилде ооруканаларга инсульт болуп келген бейтаптар арбуда. Инсультка чалдыккандардын басымдуусу 2020 жылдын жай айларында коронавирус менен ооруп айыккандар болуп жатат. Бияйлиева жетектеген Веданта клиникасы июнь-июль айында кызыл зонага айланып, жалаң коронавирус менен ооруган бейтаптарды дарылаган эле. Азыр эми күз айларынан тарта бул оорукана инсульт жүрөк талмасына чалдыккан бейтаптарды кабыл алууда.
Постковидный синдром болгонун эми осложнениясы ошо инсульт болуп калып атат да, бизде күндө бир 5-6 киши инсульт менен түшүп атат. Биз болсо бизде реанимация дагы бар, онкойка и неврологический отделение бар. Неврологический отделение деген инсульт болгон кишилер деген острый периодтан баштап до реабилитацияга чейин карайбыз. Ошондо неврологтор көрөт, анын өзүнүн показаниялары бар. Мисалы 4,5 саатка чейин тромболизисный терапияны үлгүрсө болот ошо 4,5 сааттын ичинде. Андан тышкары 6 саатка чейин тромбоэкстракция жасаса болот. Это башка кирип туруп тромбту таап, ошо тромбту деген алып чыгып койсо болот.
Белгилүү дипломат Кыргызстандын Ирандагы мурдагы элчиси Асанбек Осмоналиев азыркы тапта Бишкектеги Веданта ооруканасында инсульттан кийинки калыбына келтирүү терапиясына өтүп жатат. Ал 2020 жылдын июнь айында COVID-19 вирусун жуктургандан көп өтпөй инсультка чалдыгып, сүйлөө речи жана сол жак ыптасынын кыймылы бузулган.
Былтыр июнь айында ооруп калдым. Биздин өзүбүздүн профессиональныйдеги
поликлиникада ковидный лист отвалил, инсульт получил. На четвертый день. И вот адрес был со, многие, я говорю, номер, реабилитация гельпят, у меня та.
Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына караганда, Кыргызстанда 2019 жылы кан айлануу системасы бузулуудан келип чыккан оорулардан 17188 адам каза болгон. 2020 жылдагы эсеп али чыга элек. Ошентсе да адистер коронавирус инфекциясы кан айлануу, кан тамырларына терс таасирин тийгизип, инсульт сыяктуу каплет келчү оордарттарга жол ачкан бирден бир себеп экенин белгилеп жатышат. Бишкек шаардык саламаттык башкармалыгынын башкы неврологу Абдусалим Артыкбаев абал боюнча буларга токтолду.
Коронавирус менен ооруганда сөзсүз түрдө кан уюу системасы бузулгандыктан сөзсүз түрдө инсульттун көбөйүшүнө алып келип атат. Ишемический анан геморройский экиге бөлүнөт. Азыркы коронавирустун поздно сложениеси кеч бир канча айдан кийинки болгон сложениесинде ишемический дагы геморройский инсульт дагы ошол коронавирус менен байланыштуу деп ойлоп жатабыз. Бүт дүйнө жүзү боюнча инсульттун алгачкы белгилерин билүүчү тесттер бар. Аны англисче fast test деп коет. F деген сөз face, лицо дегени, arm рука, speech деген сүйлөгөн эси, и T деген time время. Значит, орган кишилердин тиги лицосу бет жагын бир жагы кышайып калат. Сүйлөгөн тиги бир колу бир буту иштебей калат, сүйлөө сөзү бузулат деген сөз да.
Инсультту аныктоочу fast тесттин кыргыз дарыгерлери соку деп которушкан. Бул сүйлөө ооз, кол жана убакыт деп которулат. Инсульттун алгачкы 4 сааты бейтап үчүн өтө маанилүү. 4 сааттын ичинде мээге уюган канды чыгаруучу дары-дармек куюлуп, керектүү медициналык иш-чаралар жасалса, бейтап толугу менен сакайып кетет. Инсультка себеп болгон факторлорду дарыгер Артыкбаев мындайча санады.
Кан басымын, биринчиден кан басымын көрүп дарылап туруш керек. Экинчиден диетаны кармаш керек. Туура тамактануу болгондо тамактын тузу азыраак болуш керек. Кайсы чөлкөмдө, кайсы мамлекетте тамак ашы тузу азыраак болсо, ошол мамлекетте элдин жашоосу кан басымы ылдыйраак болот дагы, жашоосу узак болот. Тузду көп колдонулган регион болобу, мамлекет болобу, ал жерде давление абдан высок болот дагы, инсульт, инфаркт көп болот. Ал күнү физикалык көнүгүүлөр жасаш керек, басыш керек, эс алыш керек. Жанды кыйнап абдан катуу эмгек кылган дагы бул только зыянга алып келет.
Мындан тышкары психологиялык көйгөйлөрдөн улам инсульт оорусу өлкөдө улам жашарып, акыркы мезгилде депрессия, стресстен кийин инсульт болгондор жаштар арасында көп кездешүүдө деп кошумчалады дарыгер. Урматтуу арман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Эми коронавирустан кийинки жүрөк ооруларына токтолсок. COVID-19 бетаптарындагы жүрөк саламаттыгына байланышкан проблемалардын узак мөөнөткө созуларын Кошмо Штаттардын окумуштуулары аныктады. Нью-Йорк шаарындагы Mount Sinai Morning Side ооруканасында коронавирустан айыккан 148 бейтапты узак мөөнөткө байкоого алышып, алардын жүрөк, кан тамыр саламаттыгын томографияга тартып турушкан. 148 бейтаптын ичинен 3-тен 2-синин жүрөк саламаттыгы начарлап, кан басымы бузулганы байкалган. Окумуштуулар вирустун жүрөккө тийгизген таасирин изилдөө дагы узак убакытты талап кыларын айтышууда. Ош облусунун тургуну Нурайым Раушанбекованын атасы Раушанбек Сыргаев июль айында коронавирус жуктуруп ооруканага жаткан. Ал вирустан айыгар менен эле жүрөк талмасы кармап каза болду. Нурайым атасынын диагнозу тууралуу буларга токтолду.
Мен атам 58 жашта болчу. Июль айында коронавирус диагнозу коюлуп, Ош облустук оорукананын гепатология бөлүмүнө жаткырылат. Ооруканада бир жума жаткандан соң дарыгерлер атаңардын сатурациясы 98 көтөрүлүп калды. Буюрса бул жакшы көрсөткүч, кычкыл тек аппаратын чыгарабыз дешет. Бирок ошол эле күнү тилекке каршы атам медиктер өз терминде айтканда тромбоэмболия сердечный артериден улам көз жумат. Мен ойлойм, бир гана инфекционист дарыгердин көзөмөлдүгүндө болуп, кардиолог дарыгери жок болгонуна байланыштуу атам инфаркттан улам каза болду деп.
Ал эми 58 жаштагы Самат Көлбаев 26 февралда инфаркт болду. Жүрөк талмасынын алгачкы белгилерин ал мындайча санап берди.
26 күнү кечинде башталды. Жакшынакай кайда жүргөм, бир убакта капсынан да бир кабыргаларым тырыштырып аябай ооруй баштады да, куштурду. Анан кара тер басты, кабыргаларым кысканы чыдай албай, кыйналып аябай кысталып аттым да. давлением да түшүп кетти. Эртеси давлением наоборот кайра тескерисинче көтөрүлүп кетти. Ошол түнү такыр уктай албай койдум. Ар бери басып жүрдүм. Эртеси докторго кардиограммага түшкөндө инфаркт деп айтышты да. Ооруканага жеткиришти анан.
Өлкөнүн башкы кардиологу Акбай Сарыбаев 2020 жылы мындан мурдагы 2019 жылга салыштырмалуу жүрөк оорулары 0.6%ге өскөнүн кабарлады. Азыркы тапта Бишкектеги кардиологиялык ооруканаларда орун жетишпейт. Шашылыш бейтаптар дароо кабыл алынганы менен мурда каттоодо турган жүрөк кан тамыр оорулары бар адамдар 2-3 апта кезек күтүүдө. Вирус менен ооруп айыккандардын жүрөк кан тамыр саламаттыгын текшерүү үчүн атайын диспансердик каттоо иши зарыл, дейт Сарыбаев.
Коронавирус менен ооругандан кийин изилдөөлөр көрсөтүп атат. Текшерилгенден кийин, бүткөндөн кийин оору чыккандан кийин жүрөктөн өзгөрүүлөр 80 БРК нөмөрлөрдө 80% жүрөк жагынан өзгөрүүлөр бар да, АГРК-лер бүт 100% деп беришип атат да. Ошондуктан азыр бул ооруду коронавирусту ооруп чыккандардын баардыгын абдан тактап изилдеп аларды диспансерный учетко анан кийин диспансерлик кароого коюш керек да, медициналык кароого коюш керек да. Ушул жактан кичине аксап атабыз, бирок жумуштар бул багытта жүрүп атат.
Коронавирустун жүрөккө тийгизген таасири, андан келип чыккан кардиологиялык оорулар жана белгилери тууралуу белгилүү кардиохирург Дамир Осмонов төмөндөгүдөй түшүндүрмө берди.
Бул биринчиден коронавирус АП2 деген фермент менен организмге киргендиги үчүн бул фермент жүрөктө аябай көп болот. Ошон үчүн жүрөктүн мышцаларына зыян бериши мүмкүн. Бул миокардит деп коебуз. Миокардит болгон учурда жүрөктүн булчуңдары слабый болот дагы сердечная недостаточность болушу мүмкүн. Сердечная недостаточность эң негизги симптомдору бул кемтигүү, то есть абаны алганда кыйналуу, дем алуусу оорлошу. Ошондой эле миокардитке байланыштуу жүрөк бат согушу мүмкүн, башкача согушу мүмкүн, аз согушу мүмкүн. Бейтаптар жүрөгүн өтө туура эмес мурдагыга салыштырмалуу же өтө бат согуп атканы сезип калышы мүмкүн, жүрөгүм бат согуп атат деши мүмкүн көбү. Эң коркунучтууларынан бири дагы бул инфаркт. Инфаркт учурунда бейтап көкүрөгүндө мына алакандын чоңдугунда, көкүрөгүнүн бир аз сол жагында алакандын чоңдугунда бир нерсе кысып аткандай же болбосо таш коюп койгондой же так маалымат айта албаган, бирок көкүрөгүмдө бир нерсе тургандай кысып атат дегендей сезим болушу мүмкүн. Ошону менен эле бирге ошол оору сол колуна жаака жайылышы мүмкүн, муздак тер чыгып коркуу сезими пайда болушу мүмкүн. Булар негизи инфаркттын белгилери.
Дарыгерлер жүрөк кан тамыр оорулары башталганда же анын белгилери байкалса канды суюлтуучу аспирин тобуна кирген дарыларды дарыгердин көрсөтмөсү жок ичүүгө болбой турганын эскертишет. Себеби кан тамырлардагы уюган кан туура эмес ичкен дарыдан улам жарылып кан суроо келип чыгышы мүмкүн. Ушундан улам эгерде адамда деми кыстыгып, тер басып, кускусу келип, көкүрөк тушу ооруп, жүрөк кагуусу тездеп же буту колу шишип баштаса тез арада адиске кайрылуу зарыл. Ооруканада электрокардиограмма тартылат же талап кылынса коронография жолу менен инфаркт аныкталат. Инфарктты дарылоо көп убакытты жана каражатты талап кылат. Эскерте кетсек, Кыргызстанда жылына катталып жаткан өлүмдүн жарымынан көбүнө жүрөк кан тамыр оорулары себеп экени белгилүү. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Сергек жашоо түрмөгүнө сунуш пикириңиз болсо биздин сайтка же болбосо социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбызга жазсаңыз болот. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Соңку бир айда Кыргызстанда коронавирустан 53 адам каза болду. Президент Садыр Жапаровдун Казакстандагы мамлекеттик сапарынын алкагында 7 документке кол коюлду. Сапардын жүрүшүндө Жапаров Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүздү жана Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев менен жолукту. Кылмыштуу топ түзгөн деген шек менен кармалган Кримтөбөл Камчыбек Көлбаев эч жака чыкпоо тууралуу тилкат менен абактан бошотулду. Мындай чечимди Бишкек шаардык соту 2 мартта чыгарды. Аламүдүн районундагы Ленин айыл өкмөтүнүн Ак Жар конушунда жер бөлүп берүүнү талап кылгандар 2 мартта кайрадан топтолушту. Ондогон адамдар айдоо аянтынын жанында турак жайга жер бөлүүнү талап кылышууда. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян оппозиция айрым шарттарга макул болсо, мөөнөтсүз парламенттик шайлоо өткөрүүгө даяр экенин айтты. Армян премьери күзүндө жаңы конституция кабыл алуу боюнча референдум өткөрүүнү сунуштады. АКШнын коргоо министрлиги Украинага 125 миллион долларлык аскердик жардам бермей болду. Анын ичинде өлкөнүн аймактык сууларын коргоо үчүн патрулдук катерлер, артиллерияга каршы радарлар жана аскердик курал жабдыктагы бар. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайттан окуй аласыз. Дареги азаттык чекит орг. Эми кезек кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүндө. Адам кыялынан укмуш нерсе жоктур бул дүйнөдө, айрыкча сүрөткердин дүйнөсүндө. Мурза Гапаровдун Айгүл Тоо аңгемесинде сулуулук, тазалык, сүйүү пенде баласынын эң аздек сезими экени баяндалган. Айгүл Тоо баянын Бекташ Шамшиевтен уксак.
Мурза Гапаровдун мына ушул Айгүл Тоо баянында өзүнүн жазуучулук дүйнөсү тууралуу айткан бир керемет сөз бар.
Өзүнүн дайдилик турмушунда Иса жалаң жакшы адамдарды жадына тутуп, сулуу аялдар менен кооз жерлердин элестерин гана эстеп келет. Мунун китеби жакшылыктын китеби, сулуулуктун китеби. Бирок китеп али жарык көрө элек жана жазылып бүтө элек. Мүмкүн ал аны өмүрүнүн аягына чейин жазар. Бул анын өмүрлүк китеби, башкы китеби.
Сулуулук менен асылдыкты баалаш үчүн өзүң ошондой болушуң керек. Кырматылык социализм заманында эле Мурза Гапаров чыгыш элдеринде көп кылымдар белгиленип келген жаңы жыл, Нооруз майрамын белгилечү, анын үстүнө ал күндү туулган күнү катары жаздырып алган.
Бүгүн саат 2:00 22 марттын түнү кирет. Дагы жарым сааттан кийин 22 март. Бул кишинин туулган күнү билсеңиз. 22 мартта күн менен түн теңелет эмеспи, эсиңизде болсо. Анан 22 март деген жаңы жыл да биздечисинен. Нооруз майрамы да. Мына бүгүн биз эки майрамды кошо майрамдайбыз. Туулган күнүбүздү жана жаңы жылыбызды.
Кош майрамда албетте автордун ийине эле жүрчү баштыгында кызыл шарабы болуш керек. Баткенге кеч келип көздөгөн жерине жете албай, алаба куруп койгон жол боюндагы жалгыз тамга түнөмөй болду. Баткенге акыркы рейс менен учуп келип көрүнгөн машинеге кол көтөрүп отуруп, ээн таладагы жалгыз бекетке келди. Бул жерде жолоочуларга керектүүнүн баары бар болчу. Төшөнчө аяк, нан, чай, туз дегендей. Ичкилик ичем дегенге азыраак закуске, калемпир, пияз, намаз окуймун дегендерге жай намаз. Бул оокаттын баарын Али Ава деген ажайып абушка 10 чакырым жөө басып келип дайындап коет. Алыстан келип чоң жолдон түшүп, айылына машина күткөндөр жетер жерине жете албай калса, ушул үйгө токтоп, очокко от жагып, арда агып жаткан дарыядан суу алып келип чай коюп, өздөрүн мейман кылышат. Баткендеги Али Авадай апенди кишини Иса Ош менен өзгөнүн ортосундагы ээн таладан да жолуктурган. Атырава же жөө каттагандар үчүн бир боорукер адам кумурага булакты муздак суусун куюп, үстүнө алюмин крышка коюп койгон экен. Мына баткендеги алябанын жол боюндагы үжүрөсүндө отурун. Чай коюп, денесине жылуулук киргенде кыял кемесинде термелди. Дал ушул күнү чыгыш элдеринин жаңы жылында мурда бүт айыл биригип, чоң кара казандарга сүмөлөк кайнатышчу. Балдар чурулдап чуркап, жаштар оюн башташып, карылар өткөнүн эстеп, таң атканча айыл майрам шаңына бөлөнчү. Жаштыкта аны менен кошо сүмөлөк кайнатмай да жоголуп, минтип Иса Баткендин кан жолунда кичинекей үйдө өзү менен өзү болуп отурат. Жакшылап эс алып, анан Айгүл тоого чыгып, буга чейин көрүлүк керемет күлдү көрүп алып, тажиктердин Исфара шаарына түшүп кетмек. Ал жерде бул кезде өрүктөр, шабдоолулар гүлдөп, шаар көркүнө чыгып калат. Андан Коконго, Маргаланга жол алат. Чыгыш үлгүсүн сактаган ушул кичине шаарлар Исага аябай жагат.
Таар көчөлөрү, там башы жалпак жапыз тамдары, кызыл тазыл базарлары, суу боюна салынган чайканалары, түрктөрчө курулган мончолору. Баарысы Исанын жан дүйнөсүнө жакын. Аларды көргөн сайын анын көңүлү көтөрүлөт, делебеси козголот. Айрыкча Кокон шаары. Коконго бир жылда бир ирет тийип өтпөсө, ушул жылкы турмушуна анча алымсынбай калат бул. Кокондо биринчи жолу ал Көөбар менен болгон. Көөбар анда институтта окучу. 19 жаштагы Ойсеке кыз эле Жубарынбек. Калп эле оордум деп ооруканадан 3 күнгө кагаз жаздырып алып Иса менен кошо Коконго жөнөп берген. Коконго экөө кеч келишип мейманканага орношо албай чайканага түнөштү. Чайканачы чал адамкерчиликтүү иш экен бечара. Булардын ал акыбалын түшүнгөн соң дароо эле макул болду. Ал турмак чайканасын жаап жаткан жеринде кайрадан экөөнө чай демдеп, алдыларына нан, набат коюп, анан кетти үйүнө. Бул экөө шашылбай отуруп курсактарын тойгузушту. Кийин сөрүдө жайылып жаткан төшөктөрдү жыйнашып, өздөрүнө жай салганы киришти.
Ак жолукчандар арасында сүйгүнчүк Иса Көфсар экөө унутулгус түндү өткөрүшүп, эртеси шаар ырылап кетишти. Чайканага түн өткөн тажик жалга Иса шаардан алган калпагын белек кылды. Чал батасын берди. Ошол эле күнү кечинде Маргаланга, андан Ферганага өтүп, ал жерден акыркы рейс учак колтуруп Фрузеге качкан. Ошол акылдуу сулуу кыздын күйөөсүмүн деп бир жаш жигит бир күнү Исага келиптир.
А эмне үчүн Көйбарга үйлөнбөдүң? Сиздин аялыңыз жок турбайбы? Көйбар тийбейм деп койду. Өзүн көрүп турбайсыңбы? Мен андан эки эсе улуумун да. Көйбарга мына сен жарашасың. Тең-теңи менен, тезек кабы менен деген бар эмеспи? Мунуңуз туура, деди бала. Иса бул дагы эмне жөнүндө сурар экен деп коркуп турду. Кудай жалгап суроосу түгөнүптүр. Болуптур эмесе. Жакшы калыңыз, деди да чукул бурулуп көңүлдүү түрдө басып кетти. Исага ал өзүнүн сүйүктүү оонун ышкырыбырдап бараткансы да.
Кийинки бийкечи Айганыштын күйөөсү экөөнүн жашыруун жолугушуп жүргөнүн билгенде боздоп ыйлап жибериптир. Айганыш экөө арыстан бак барышчу. Аялдардын баарын Иса жакшы көрчү. Тек оюна койсо жакшы көргөн аялдардын ар бирине аңгеме арнап чыкмак анте албай жүрөт. Жалалабадка барган сайын аны Айганыш оштон күтөт. Экөө айкыс кемпирдин үйүнө барышат. Айганыш арыстан бактын жазын көрө элек. Быйыл көрсөтөйүн деп ойлоп жүрөт. Баткенден барып кичинекей машинкесин алып көлгө кой сарыга кетет. Колхоздун ээ турган эсал үйүнө барып бош турган номерлардын бирине жатат да чыгармаларын жазууга киришет. Машинкес экөө чарчагычы иштешет. Өткөн кеткенди ойлоп отуруп Иса алып келген коньягынан ичип алып эртелеп уйкуга камырды. Былтыр жайда ушул чөлдүн этегиндеги ысык булакка дарыланганы келип дагы бир боорукер тажик жал куруп койгон үйдөн Айзада деген сулуу кызды көргөн. Ошол кыздан Айгүл тоонун дайынын уккан. Тааныбаган жерге келип түн ичинде мурда көрбөгөн Айгүл гүлүн Исага окшош кыял кеч апенди гана издемек.
Деги эле бир гүлдү көрөмүн деп атайы Фрунзеден ушул жерге чейин күндөп түндөп жол жүрүп келип эми минтип ээн тоонун башында жалгыз темселеп жүрүш апендичилик эмеспи? А бул тоого барамын деп бул гүлдү көрөмүн деп кыш ичи жазды күтүп чыкканын кантесиң мунун? Жок, бул жөнүндө бирөөгө айтсаң ишенбейт, а ишенсе күлөт.
Күндөн күн санап Айгүлдүн ачылышын андан да ал жерде жашаган Айзаданы бир көрүп алсам деген Иса ошол түнү эңсегенине жетти. Айзада таянесине Айгүл алып келем деп тоого чыккан экен.
Кыз аны тааныды окшойт, алдыга чыга келди. Ал ак жуулукчан, ак пальточон экен. Ип ичке, нооча бою менен анын алдында турду. Ап-апак жүзү, ап-апак тиши ай нуруна чагылышып, ал ушул тапта сулуулуктун жана тазалыктын периштесиндей болуп көрүндү. Ой, деди ал сүйүнүп. Сизсизби? Атайы келдиңизби? Өзүң мактап коюп, деди Иса. Кызды көргөнгө жетин албай ага эркелеп. А мен сизди Аскар агай экен дептирмин. Аскар агай дагы жакшы көрөт бул гүлдү. Бирок ал киши апрелдин башында гана чыгып жүрөт бул жака. А мен дайыма ушул түнү келем. А эмне үчүн ушул түнү? Эмне үчүн дайыма? Бүгүн. Бүгүн жаңы жыл эмеспи? Наурус майрамы да. А менин тайнем бул майрамды өтө ыйык көрөт. Анан ал киши ушул күндөрү үйүбүздө ай гүл турсун дейт. Эмне үчүн экенин жакшы билбейм. Мына ушул. Мурдагылары экөөбүз келчү элек. Анын буту ооругандан бери мен өзүм эле келип жүрөм азыр.
Экөөлөп Айгүлдү издеп киришти. Иса ичинен сулуу кызды көргөнүн ишенбей, сен өзүң Айгүлсүң, сен өзүң Айгызсың деп ичинен жалынып, ээн тоодогу түнкү жолугушууга ишенип ишенбей турду. Кыз окуусун бүтүп жатканын, бирок шаарга барбастыгын, таянесин таштап кетпестиген бул дүйнөдө экөө гана экенин айтты. Акыры издеп жүрүшүп Айгүлдү табышты. Кыз, сиз меймансыз, алыңыз, деди. Бирок Иса гүлдү көрдүм, көркүн көрдүм, жетишет деп макул болбоду. Тоого таң жарып айлына ачыгыраак көрүнүп калды. Коштошордо Айзада Исадан быйыл канжылга келерин сурады. Иса ишинин көбүнчүл тогулуп билбестигин айтты. Кыз болсо таянеси экөө ысык булакка быйыл да келишерин билдирип айылга бет алды. Бара албайм го дегени менен ал жылы канжылгага барып ысык булактын үстүндөгү жыгач үйдөн чыгып бурулуштан көрүнгөн эшек арабанын карап туруптур. Ушундай баян. Кыял менен сезим аралашкан жумук окшош, баарысы мамыр жумур аралашып кеткен керемет аңгеме. Кадырлуу армандар, сыр кыргыз аңгемеси классикасынан кыргыз эл жазуучусу Мурза Капаровдун Айгүл тоо деген аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев тарабынан саламаттанабыздар.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Анан булар өзүнүн сөзүнө турбаса эмнеге калсын?
Мурун бул жер маданий очок болчу, азыр болсо кафе болуп калды деп атат. Кыргыз интеллигенциясынын өлүшү деген
жакшы элестерим эстеп жүргүдөй болсо деп, ушуларды көз алдымда
жакшы ой чакалсам деген ниетим бар да.
22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып биздин сайтка жайгаштырдык.
Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы?
Ушул жашаган мекениме аз да болсо өз салымымды кошкум келет.
7-7.5 кой берем дагы чай ичалып курсактабыз алып жатканга камынам. Аял үчүн оор иш, бирок көнгөндөн кийин оор деле билинбейт.
Апам шуяда иштечү эле дайыма аз акчалат.
Элдин эсенчилигин тилеген биздин данисти ар шейшемби кечки 9:30 ЛТРнын эфиринде.
Ушун менен Азаттык радиосунун шейшемби күнкү кечки берүүлөрүнүн кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтта бар. Ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы окуп угуп айрымдарын фото жана видео баяндары менен кошо көрсөңүз болот. Өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы калтырганды унутпаңыз. Ал эми орус тилинде биздин макала баяндары менен таанышам десеңиз, rus-azattik.org деген сайтыбызга баш баксаңыз болот. Бүгүнкү кечиңиздин ийгиликтүү уланышын каалайм. Саламатта болуңуз.